Carmen Andrei, mă bucur să spun bun venit la Cluj. Iată că povestim în sediul Facultății de Litere despre traduceri, pentru că ești profesoară la Universitatea din Galați, ești și traducător literar. Cum ai început cu traducerile?
Am început școlărește la Facultatea de Litere, făceam franceză în română. După Revoluție, în 94, erau exerciții didactice simple, de traducere, retroversiune și îmi plăcea foarte mult traducerea literară, simțeam așa că începe să-mi curgă prin vine și că o am în pântece. După care, semi-profesionist, am tradus ca tânără asistentă, traduceam, voiam eu să dau variante ale clasicilor, în același timp să mă țin la curent, să fiu branșe și cu ce scriu moderni din anii 2000, scriitorii moderni, după care, având un program la Facultatea de Litere, departamentul de franceză are un masterat de traducere, traductologie, discurs specializat, am construit acolo cursuri de traducere, de traductologie, de traducere, un curs de traducere literară, un curs de traducere a discursului specializat și unul de traducere și localizare. Deci mai multe domenii de traducere, traducerea literară rămânând copilul meu preferat.
Când spui traducere și localizare, la ce anume te referi?
La traducătorul ca mediator cultural, traducere de site-uri, facem comparație între cum arată site-ul Carrefour sau Logan în Franța sau cum arată și ce probleme are traducătorul când nu are referentul cultural, când transplantează, de fapt, un produs străin în românește. Deci astea sunt cursurile, dar ca traducător literar am tradus poezie diletant, a fost așa un exercițiu pentru mine, poezie mai mult în vers liber, că nu am o stăpânire perfectă a regulilor prozodice, mi-ar fi greu acum să construiesc un alexandrin de 12 picioare cu două emistihuri și cezură, dar nu imposibil, că traducerea înseamnă talent, înseamnă în schimb și experiență și multă, multă muncă. De când am început să traduc, m-am gândit mereu la Flaubert, la când spune Les affres du style, traducătorul este mereu și frustrat și chinuit de estetic, de stilistică, dacă a redat bine, dacă a fost fidel, dacă și-a luat prea multe libertăți față de text. Asta este foarte greu de cumpănit, de pus în balanță. Și ca scriitori, am început cu scriitori belgieni, am început cu prieteni francezi, scriitori alzacieni cu Laurent Bayard, proză poetică, poezie și apoi am traduceri publicate la edituri recunoscute, am tradus scriitori belgieni. Paul Emon, căruia i-am tradus, este academician belgian, i-am tradus mai multe romane, mai multe piese de teatru și acum continuu și anul ăsta am un proiect cu un ultim roman din Paul Emon, cu care am încheiat acum un atelier de traducere cu studenții de aici, de la Litere.
A fost o întâmplare că ai ajuns să descoperi literatura belgiană și să o propui publicului român?
Nu a fost o întâmplare. Când eram tânără asistentă, în 98, a venit la Galați un profesor, Michel Oten, a decedat, din păcate, un mentor pentru noi și el ne aducea cărți cu... Portbagajul lui era plin cu literatură belgiană și a implantat cursul pe care eu l-am ținut mai bine de 10 ani, transformat ulterior în cultură și civilizație francofonă, deci ca parte componentă a unui curs mai larg, că este un curs opțional. Da, am descoperit literatura belgiană, am citit mult, pe mult, am încercat să-i citesc pe toți, așa cu minte, de la începuturi, de la De Coster și Tillulen Spiegel, până acum la post-post modern, la tinerele voci din literatură, beneficiind de burse postdoctorale la Bruxelles, la Louvain-la-Neuve, unde mi-am făcut și teza de doctorat, și de sejururi de traducere, de reședințe la Château de Senef, la Colegiul European al Traducătorilor, de 4-5 ori.
Este important pentru un traducător să aibă aceste rezidențe de, în care chiar să se concentreze numai pe traducere?
Da, sunt vitale pentru că nu sunt vacanțe, sunt vacanțe creative, ești într-un cocon protejat, sunt foarte stimulative și mai ales întâlnirile care se organizează cu scriitori, cu trupe de teatru, schimbul de experiență cu alți traducători care ai aceluiași autor, ai altor stiluri, este un cosmopolitism, este un creuzet așa de emulație intelectuală și literară.
Cum arată literatura belgiană contemporană? Este bogată, efervescentă, surprinzătoare?
Citesc, îi urmăresc pe toți. Este. Pare că s-au cam epuizat formulele clasicizate de la simboliști, de la mai apoi romanul experimental, rămân niște interogări identitare în continuarea anilor 60-80 a belgitudinii, dar în roman, romanul post-postmodern acum devine roman grafic foarte prizat de tineri pentru că ei au cultura benzilor desenate, Răje, Francan, Peio și Gueluc. Se scrie poezie, poezia s-a transformat și în slam, este poezia socială la modă, și iar teatrul este terenul tuturor experiențelor și al încercărilor, și adaptări teatrale, dar și noi voci.
Cum ai ajuns să studiezi limba franceză? A fost o întâmplare?
Am mai fost întrebată și nu cred că devine antologic, e anecdotic. Dar e și o învățătură de-a lui Nagoe Basarab către fiul lui Teodosie. Nu mi-a plăcut franceza. Făceam în general și la liceu rusă și germană, iar la franceza am ajuns să o studiez de adevăratele și să spun ortui ori eu, pentru că am fost corigentă la franceză. Am fost corigentă în clasa a 10-a și aveam o profesoară, să zicem, exigentă, dacă nu severă, chiar rea, și ne lăsa corigente. Eram o clasă de filologie, istorie, de fete și cine avea mijloace se pregătea la doamna acasă, eu nu aveam, le aveam pe cele financiare și am împrumutat cărți de la bibliotecă și autodidact, m-am pus pe cu burta pe carte și deci o corigentă a ajuns profesoară de franceză.
Și decizia de a studia filologie, puteai să alegi altceva, nu?
Nu, filologia a fost opțiunea mea, aș fi vrut să studiez japoneză, nu era admitere la București în anul acela și am rămas în urbea mea, pe care o iubesc mult, de care sunt foarte atașată, nu numai de Dunăre, sunt un produs, deci din pepiniera Universității Dunărea de Jos și acolo am terminat, acolo am fost recrutată să încep o carieră academică și sunt foarte mândră de asta.
Ești și implicată în foarte multe programe culturale care promovează tocmai Dunărea, Galațiul, toată acea zonă. Ce te determină să faci asta?
N-aș avea un răspuns foarte deștept acum, cu siguranță nu un patriotism debil care ne face să ne promovăm valorile. E, nu știu, un gest autentic și spontan. Noi suntem de acolo, acolo sunt rădăcinile noastre, asta este identitatea noastră. Suntem oameni de la Dunăre, într-un oraș care are o pecete culturală, chiar dacă el a fost industrializat masiv și muncitoresc considerat, combinatul, șantierul și altele, acum sunt în plan secund. Este o viață culturală la Galați, este o viață, sunt și membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sud-Est, a asociațiilor de traducători literari. Facem lucruri, construim lucruri frumoase în jurul culturii, în jurul Dunării. E un festival de poezie, poezia la Dunăre. În măsura în care putem și cu studenții organizăm, participăm la viața orașului.
Anul trecut știu că ai participat și la Caravana Art Lit, acea caravană despre care am vorbit la Radio Cluj în repetate rânduri cu mai mulți dintre membrii Asociației Art Lit și care mi s-a părut că face un lucru extraordinar pentru meseria de traducător, o transformă într-un fel de performance public.
Da, a fost un prim exercițiu inedit pentru că eram în fața unui text de descoperit pe loc, dinpreună cu studenții și cu, știu eu, auditori liberi. S-a întâmplat în biblioteca universitară, iarăși un spațiu foarte intim al de cultură. Și a fost foarte interesant, în primul rând pentru acea explozie de idei care a venit, neașteptate, fiecare găsea altceva într-un text, sesiza o nuanță sau nu, și a fost foarte așa o emulație.
Foarte mulți dintre cei care nu cunosc cât de greu este să fii traducător spun că, uite, problema se rezolvă cu chat, GTP și cu toate aceste tehnologii care par că înlocuiesc omul. Se poate să înlocuim omul cu o mașină?
E o întrebare acum foarte la modă și foarte actuală. Nu va înlocui niciun caz. Deci cartea nu va dispărea, chiar dacă prietena Lia, cum se zice în franceză, el apostrof, l'intelligence artificielle, prietena Lia nu o să înlocuiască niciodată cartea. Aici aș deschid o paranteză că nu știm cum să-i spunem ce gen are această nouă identitate virtuală, pentru că ChatGPT este un L, Lia, inteligența, e o ea, deci ar fi ceva non-binar, că tot se poartă. Creatura asta e foarte bună pentru traduceri specializate, îți dă o idee, îți dă un cuvânt, rezolvă repede. Eu apelez să-mi fac un rezumat în engleză, că ne studiind am nevoie, găsesc un fragment în germană imediat, îmi dă sensul, îmi dă, dar nu o să facă traducere literară în locul meu, deși imediat caut un răspuns. Am încercat, am făcut exerciții de astfel de traducere cu scriitor românina Casian, tradusă cu Lia, au ieșit jocurile de cuvinte mai bine decât le-a scris ea. Foarte, foarte creativ. Îți dă niște soluții, dar nu va face pigulirea aia finală. Deci poți să folosi ca soluție de avarie, dar decizia finală este tot a ta.
Și decizia finală trebuie să fie bazată pe cunoștințe solide și pe experiență, nu? Pentru că altfel, cum iei o decizie?
Sigur, trebuie o cuvertură asta, o acoperire, da, trebuie niște studii serioase și trebuie experiență multă ca să iei o decizie corectă pe care să o aperi justificat și pertinent. Nu se poate așa, văzduhist, să ai o idee, un flair și, da, e talent. Dar astea se cimentează și prin formări, în traducere, tehnicile, strategiile, și ele rămân acolo la sertar, că un traducător nu le folosește conștient, nu spune, acum voi face o modulare, acum fac transpoziție, iată, uite, tocmai am făcut un calc. Nu, după, luând distanță față de text, cu recul, îți dai seama inconștient ce ai făcut. Dar e o cântărire de cuvinte, e o cântărire și de suflete, zicea Umberto Eco, peze dame, peze de mou.
Hai să intrăm în laboratorul tău de traduceri. Cum te pregătești pentru o traducere?
Tăi, acum profesoara le spune studenților, știți, bagajul traducătorului e în primul rând un bagaj cultural, e un bagaj enciclopedic, el este făcut din toate cunoștințele lingvistice, dar și extralingvistice, adică eu sunt un om al timpului meu, la curent cu tot ce se întâmplă în lume, indiferent că fac traducere culturală sau fac traducere literară sau de specialitate. Sunt la curent cu actualitatea și cum mă pregătesc. Eu intru într-o stare, într-un spațiu, îmi trebuie la birou, nu traduc în pat, bine, traduc și pe o bordură dacă trebuie, repede, la creion, nu traduc direct, am variante, le las să dospească, să crească ca o cocă și apoi vedem la enfant de papier, traducerea este un copil de hârtie. N-aș intra, deschide cutia Pandorei să văd dacă cu multe, multe dezbateri care sunt acum actuale legate de traducătorul, începusem discuția asta, este idiotul familiei, este o meserie, cum spunea, nerecunoscută, traducătorul trebuie să apară, dacă nu pe coperta 1, numele lui trebuie să fie vizibil, și când se face caseta de descriere, când cumpere o carte pe internet, cine a tradus. Asta voiam să spun, deci trebuie un spațiu. Noi acum, din fericire, avem instrumentele clasice, rămânem la dicționar, le consultăm, dar Tehnologia ne ajută foarte mult să cauți un dicționar, într-un dicționar o imagine. Ai o mulțime de portaluri, o mulțime de baze de date și cu expresii și deci informatic avem instrumente, rămân și cele clasice, tipărite, e și starea, mai e și de momentul la care traduci, că dimineața unii pot fi foarte productivi când e mintea odihnită și vin niște idei extraordinare, sau alții sunt păsări de noapte și lucrează târziu, după o zi se așează și... Dar eu cred că disciplina e importantă în traducere, pentru că eu mi-împart pe zile și pe pagini. Adminteri da. Nu pot, dacă procrastinarea, nu știu dacă e cineva care nu suferă măcar o dată pe zi de asta și de snobism, cum spunea Prus, suntem toți măcar puțin o dată pe zi, alminteri nu, dar disciplina e importantă, consultarea cu alții, cu alți specialiști, și traducătorii nu sunt ființe orgolioase să nu dea din casă, să nu spună cum fac, ei se ajută și în cadrul asociațiilor și mici comitete și prieteniile literare sunt importante.
La ce lucrezi acum?
Am două proiecte, un scriitor francez care a mai fost tradus în România, o carte despre pogromul de la Iași, că nu multă lume știe că au dispărut acolo 400.000 de evrei, Lionel Duroy, dar vara aceasta voi traduce tot scriitorul meu preferat, belgian, Polemon, cu aventurile lui Mordicus, un personaj, un plum al lui Michaud, anacronic, foarte belgian și care dă destule bătăi de cap, că sunt jocuri de cuvinte, e o aparență simplă acolo care ascunde complexități.
Ce fel de proză scrie Polemon, pe care l-ai pomenit de mai multe ori?
Polemon scrie romane parodice multe, pentru că e un filolog, îi place să se joace cu cuvintele și el este într-un continuu dialog intercultural cu cititorul, îi face cu ochiul și arată. A scris peste 40 de piese de teatru, s-au montat și în România, s-au montat și se montează încă la Paris, multe adaptări teatrale. Scrie ficțiuni ironice, amuzante, construcții, cum am spus, parodice, romane zdravene, așa, dar și acum lucrez la ilustrate multe, la ce lucrez eu acum, la Mordicus, ilustrate de soția lui Maia, cu omuleți din colaje foarte interesante.
La ce editură ai publicat până acum din acest autor?
Am publicat la Fides, o să public la Junimea, tot edituri ieșene, și acum tocmai am făcut o vizită la Casa Cărții de Știință, care este o editură serioasă și foarte are și colecție de traduceri doritoare de promovare a literaturii franceze în general, a celei belgiene în special, dat fiind că și aici la Cluj este un centru de studii belgiene reputat, un centru de excelență.